Lindhjemmingova třetí pohádka. Princ, hluboká voda. Když se kapka rosy probudila podruhé, bylo už světlo. Moře změnilo barvu z černé na modrou, princezně však stále připadalo dočista jiné, než jaké vídala na obrazech. Jeho nesmírnost, až dosud zahalenou nocí, nyní den odhalil v plné kráse. Nedozírná plocha byla pod raním sluncem úplně prázdná. Princezna si však představovala, že za to nemohou žravé ryby. Že moře je ve skutečnosti prázdné jen pro ní, stejně jako její komnaty v paláci, když na ní čekají. Touha, s níž se v noci svěřila kapitánovi, ve dne ještě zesílila. V duchu si na moře položila loď s bílou plachtou, přenesla se na její palubu a nechala se unášet větrem až za obzor. Deštník jí nyní znovu držela teta široká. Kapitán, který stál na pláži blíž moře, na ně zavolal. Když k němu obě přešli, ukázal na oceán. Podívejte, tamhle je pohřební ostrov. Princezna však nejprve spatřila nikoli ostrov, nýbrž obra, který se na něm tyčil, jako osamělá hora. To byl dozajista princ hluboká voda. Pleť měl opálenou sluncem, svaly se mu vzdouvaly a napínaly jako balvany, vlasy mu vlály ve větru, jako stromy na vrcholku. Podobal se princi ledovému písku, ale netvářil se sklíčeně ani zachmuřeně. Právě naopak. Když se na něj člověk díval, měl pocit, že jeho tvář je otevřená jako moře. Slunce ještě nevyšlo úplně. Obří hlavu však již zaléval zlatý svit. Vypadalo to, jako by byla v jednom plameni. Obr si mohutnou rukou zaclonil oči a princezně na chvilku přišlo, že se jeho pohled setkal s jejím. Vykřikla, bratře, já jsem kapka rosy, tvá sestra, tvoje mladší sestřička, tady jsme. Nepoznala, zda jí obr slyšel. Jeho pohled po nich jen sklouzl a posunul se dál. Pak obr svěsil paži, hloubavě zavrtěl hlavou a odvrátil se. Proč si nás nevšímá? Zeptala se rozrušeně princezna. Kdo by si všiml tří mravenců v dáli? Kapitán se otočil k tetě široké. Říkal jsem ti, že princ je obr. Ale když jsem jej kdysi chovala, byl to jen malý klouček, jak mohl tak vyrůst. No ačkoliv je to vlastně dobře. Teď ho nikdo nepřemůže. Všechny zlosiny strestá a vezme jim princeznin portrét. Nejprve mu musíme říct, co se v království stalo, prohlásil kapitán dlouhá plachta. Musíme za ním, pojeďme na pohřební ostrov. Princezna popadla kapitána za rukáv. To nemůžeme. Na ostrov už dlouhá léta nikdo nevkročil a nikdo se z něj ani nevrátil. Opravdu to nijak nejde? Princezně se po tváři skutálela slza. Přece jsme sem přišli pro něj, musíš něco vymyslet. Kapitán se při pohledu na uslzenou dívku zatvářil bezradně. Ale já opravdu nevím, jak bychom se k němu mohli přepravit. Utéct z paláce jsme museli, jinak byste jen čekala na smrt. Já ale od počátku věděl, že na pohřební ostrov se nedostaneme. Na nejvýš bychom mu mohli poslat zprávu poštovním holubem. To je nápad. I hned jdi nějakého najít. K čemu by to ale bylo? I kdyby naší zprávu dostal, moře by stejně přeplavat nemohl. Je sice obr, ale i jeho by žravé ryby rozcupovaly na kousky. Co kdybychom nejprve posnídali a pak se rozmyslíme, co dál? Jdu něco uvařit. Ach, ouvej, moje mísa, zvolala teta široká. Zrovna byl příliv a kradmé vlny se mezi tím připlížily až ke dřevěné míse, v níž si princezna předchozí noci myla tvář a která se nyní pohupovala na moři kousek od břehu. Záhy se překotila a mýdlová pěna se rozprostřela po hladině. Princezna spatřila, že k míse hned vyrazilo několik žravých ryb, jejichž ostré hřbetní ploutve krájely vodu jako nože. Zdálo se, že ryby ji v mžiku oka rozkousají na třísky. V tom se však stalo něco neuvěřitelného. Ryby k míse nedoplavaly. Jakmile se dotkly mýdlové pěny, zastavily se a zůstaly ležet na hladině. Dravá stvoření jako by přepadla náhlá malátnost. Několik jich líně komíhalo ocasem zleva doprava, nikoli ve snaze plavat dál, ale spíše jako když se kočka protahuje na slunci. Ostatní se dokonce nestyděli obrátit se bílým břichem vzhůru. Všichni tři poutníci tomu všemu přihlíželi s otevřenými ústy. Pak princezna prohlásila: já asi vím, jak se teď cítí. V té pěně je člověku tak příjemně, až má pocit, že mu zvláčnili všechny kosti v těle, nemá chuť se ani pohnout. Koupelnové mýdlo z Hershingen Mosikenu je vážně báječné, přisvědčila teta Široká. Škoda, že nám zbyly už jen dvě kostky. I v Hershingen Mosikenu ho vyvažují zlatem, ozval se kapitán Dlouhá Plachta. Víte, jak se vyrábí? V Hershingen Mosikenu roste kouzelný les a v něm až 1000 let staré, závratně vysoké bublinkové stromy. Na těch většinou není nic pozoruhodného, ale jakmile zafouká silnější vítr, snesou se z korun stromů drobné bublinky. Čím silnější je vítr, tím víc bublinek se třese. A právě z nich se vyrábí tohle mýdlo. Jenže jejich sběr není vůbec snadný. Vítr je nese velmi rychle a ony jsou navíc průhledné, takže jsou špatně vidět. Kdybyste je chtěli zahlédnout, museli byste uhánět jako o závod, tak abyste vůči ním zachovávali nulovou relativní rychlost. To dokážou jen ti nejrychlejší koně a těch v Hershingen Mosikenu není víc než 10. Jakmile se ze stromů začnou linout bublinky, mistři mydláři na ta výjimečná zvířata nasednou a začnou je v trysku lovit síťkami z jemné tkaniny. Bublinky jsou různě velké, ale ty větší v síti prasknou a rozpadnou se na bublinky tak malé, že pouhým okem nejsou vidět. Mydláři jich musí polapit stovky tisíc, někdy miliony, než z nich mohou vyrobit jedinou kostku. Nicméně, jakmile přijde mýdlo do styku s vodou, každá bublina z bublinkového stromu se rozdělí na miliony nových. Proto tohle mýdlo tak pění. Bublinky nic neváží a proto nic neváží ani kostka pravého mýdla z Hershingen Mosikenu. Je to vůbec nejlehčí materiál na světě, je však mimořádně vzácný a drahý. Vsadím se, že ony dvě kostky dostala teta Široká od Hershingen Mosikenského velvyslance u příležitosti královy korunovace. A pak v tom se kapitán odmlčel a zamyšleně se zahleděl na moře. Žravé ryby se dál lenivě pohupovaly na spěněné hladině a kousek od nich plavala nepoškozená dřevěná mísa. Možná bych přece jen věděl, jak se dopravit na pohřební ostrov. Dlouhá Plachta ukázal na mísu. Co kdyby to byl člun? Nepřipadá v úvahu, zvolala teta Široká. Co pak bys chtěl princeznu vystavit takovému riziku? Nemluvil jsem o princezně. Kapka Rosy z jeho odhodlaného pohledu poznala, že už se rozhodl. Jestli se tam dopravíš sám, jak přesvědčíš prince hlubokou vodu, aby ti uvěřil? Princezně rozrušením hořely tváře. Popluju s tebou, jinak to nejde. I kdybychom to dokázali, jak vy přesvědčíte prince, že jste opravdu jeho sestra? Dlouhá Plachta si všeříkajícím pohledem změřil dívčin prostý oděv. Teta Široká mlčela. Věděla, že tento problém má řešení. Můžeme provést krevní zkoušku, odvětila princezna. Princezna stejně nikam nepůjde, stála si na svém teta Široká. Je to moc nebezpečné, jenže to znělo už mnohem váhavěji. Myslíš, že tady snad budu v bezpečí? Princezna ukázala na deštník, kterým jí teta Široká bez ustání točila nad hlavou. Přitahujeme pozornost a princ Ledový písek se o nás brzy dozví. Pokud tady zůstaneme, pak mě buď dostanou jeho vojáci, nebo skončím zamalovaná do obrazu. Na pohřebním ostrově mám alespoň naději. A tak se rozhodli, že poplují všichni. Kapitán si vybral ten nejmenší člun na pláži a pak jej koňmi dotáhl až k hranici vody. Funkční plachtu nenašel. Z ostatních člunů však vzal pár starých vesel. Kapku Rosy a tetu Širokou s deštníkem nechal nastoupit jako první a potom probodl kostku Herschingen-Mosikenského mídla mečem a podal ji princezně. Jakmile se ocitneme kousek od břehu, ponořte ji do vody. Princezna přikývla. Kapitán vytlačil člun na moře a když mu hladina sahala po pás, vyhoupl se do něj, vší silou se opřel do vesel a zamířil k pohřebnímu ostrovu. Záhy spatřili, že se k ním blíží černé hřbetní ploutve žravých ryb. Princezna, která seděla na zádi, ponořila mídlo napíchnuté na meč do vody. Hladinu v okamžení přikryla pěnivá peřina, vysoká jako dospělý muž, a začala se šířit kolem člunu. Jakmile se v ní ocitly žravé ryby, celé zvláčněly, jako by se ocitly na nevýslovně měkké, bílé, plyšové přikrývce. Princezně se poprvé naskytl bližší pohled na ta podivná stvoření. Až na bílá břicha byly ryby celé černé, jako stroje z oceli a železa. V mídlové pěně však byly krotké jako jehňata. Člun si dál razil cestu poklidnými vodami a za sebou táhl dlouhý huňatý ohon. Vypadalo to, jako by se na moře snesl bílý oblak. Z obou stran se na něj vrhala nespočetná hejna žravých ryb, ale zůstávala lapená v mídlové pěně jako poutníci ztracení v mlze. Občas několik ryb napadlo člun i zepředu a párkrát si kouslo do dna. Jedna dokonce uhryzla kus vesla v kapitánově ruce. I oni však záhy podlehli kouzlu mídlové pěny a nenapáchali žádnou velkou škodu. Když tak princezna pozorovala sněhobílou oblačnou řeku za člunem a závratné množství omámených ryb, ta scéna jí připomněla nebe, jak o něm mluví kněží. V tom spatřila, že se blíží k pohřebnímu ostrovu. Podívejte, zvolala teta Široká, princ Hluboká, voda se zcvrkává. Princezna vzhlédla a viděla, že teta Široká má pravdu. Princ se stále tyčil do výšky. Očividně byl však menší, než když se na něj dívala z břehu. Pořád k ním stál otočený zády a hleděl opačným směrem. Princezna sklouzla pohledem ke kapitánovi dlouhé plachtě, který neúnavně poháněl člun kupředu. Byl nyní ještě výstižnějším stělesněním síly. Na těle se mu napínaly a boulily všechny svaly a obě vesla v jeho rukou se rytmicky hýbala nahoru a dolů jako křídla. Zdálo se, že kapitán se pro moře narodil. Pohyboval se sebejistěji a uvolněněji než na souši. Princ nás zahlédl, vykřikla teta Široká. Obr na pohřebním ostrově se k ním konečně otočil čelem. Ukázal na ně prstem a udiveně povytáhl obočí. Bylo vidět, že hýbe ústy, jako by něco volal. Není divu, že se tvářil překvapeně. Jejich člun byl jediným plavidlem na smrtícím moři a navíc se za ním táhla a šířila dlouhá pěnivá brázda. Z princova pohledu to muselo vypadat, jako by si moře mrazila cestu kometa s bílým ohonem. Tři poutníci si však záhy uvědomili, že princ nevolá na ně. U jeho nohou se vyrojili lidé běžné velikosti. Byli drobní a poutníci jim neviděli do tváře. Všichni nicméně hleděli směrem ke člunu a několik jich mávalo. Kdysi dávno byl pohřební ostrov neobydlený. Když se na něj princ Hluboká voda vydal před 20 lety rybařit, vzal si sebou svého poručníka, královského preceptora a několik strážných a služebníků. Jakmile vkročili na ostrov, rozmnožili se v okolních mělčinách žravé ryby a oni se již nemohli vrátit domů. Princezna si povšimla, že princ se dál zmenšuje. Čím blíž byli ostrovu, tím víc se princ zcvrkával. Jejich člun už měl ke břehu jen kousek. Poutníci viděli zhruba 8 běžně velkých lidí, z nichž většina na sobě měla prosté šaty z hrubého kanafasu, podobné těm princezniným. Jen 2 byli oděni v obřadním palácovém rouchu, ačkoliv již velmi starém a obnošeném. Většině z nich také u pasu visel meč. Všichni, kromě prince, se rozběhli k pláži. Princ nyní vypadal asi jen 2x vyšší než ostatní. Kapitán z posledních sil zabral a člun se vzepnul ke břehu. Vlny její jako obří ruce vytlačily na písek a člun se konečně zastavil. Princezna tím nárazem málem přepadla přes okraj. Lidé na břehu zaváhali, zřejmě z obavy před žravými rybami. 4 však přesto vběhli do vody a pomohli člun ustálit. Pak princezně pomohli ven. Opatrně, princezna musí být neustále pod deštníkem, zvolala teta Široká. Kouzelným nástrojem již dokázala zručně točit i jednou rukou. Uvítací výbor se ani nesnažil skrýt úžas. Všichni přeskakovali pohledem od černého deštníku k bílé brázdě za člunem. Bílá pěna z Herschingen mosikenského mýdla a nesčetné žravé ryby, které se v ní pohupovaly na hladině, na moři utvořili černobílou kropenatou čáru, jež působila jako most mezi královstvím bez příběhů a pohřebním ostrovem. V tom k ním přistoupil i princ Hluboká voda. Teď už vypadal stejně vysoký jako ostatní lidé z jeho družiny. 2 z nich jej dokonce převyšovali. Na poutníky se usmál jako vlídný rybář, princezna však v jeho pohybech poznala otcovu krev. S očima plnýma slz vykřikla: Bratříčku, já jsem tvá sestra Kapka Rosy. Opravdu vypadáš jako má sestra. Princ se usmál a rozpřáhl náruč. Nicméně několik jeho strážných princezně zastoupilo cestu. Někteří dokonce tasili meč a kapitána si měřili podezřívavým pohledem. Dlouhá plachta si jich nevšímal. Zvedl však ze dna člunu meč s nabodnutým mýdlem, který tam upustila princezna, a prohlédl si jej. Aby strážné zbytečně nevyplašil, držel jej za čepel. Viděl, že cesta na pohřební ostrov spotřebovala jen asi 1/3 kostky. Musíte prokázat, že ta dívka je opravdu princezna, prohlásil starý muž. Jeho uniforma, ačkoliv stará a obnošená, byla stále bez poskvrnky. Ve tváři se mu zračila dlouhá léta strádání, vous měl však úpravně sestřižený. I na tomto opuštěném ostrově dělal vše proto, aby zachoval důstojnost svého někdejšího úřadu u královského dvora. Co pak mě nepoznáváš, ohradila se teta Široká. Jsi poručník Stinný les a tamhle to je královský preceptor Širé pole. Oba muži přikývli. Teto Široká, je už to drahně let, ale ty stále kypíš zdravím. I vám ta léta svědčí, odvětila teta Široká a volnou rukou si otřela slzy. Poručník Stinný les se však na poutníky dál mračil. Naposledy jsme se viděli před 20 lety, netušíme, co se mezi tím v království přihodilo. Musím trvat na tom, aby princezna prokázala svou totožnost. Otočil se k princezně. Podrobíte se krevní zkoušce? Kapka Rosy přikývla. To snad nebude nutné, vložil se do hovoru princ. Vlastní sestru ještě poznám. Vaše královská výsosti, nedal se poručník. Nezlobte se, ale je to nutné. Někdo přinesl dva malé nožíky. Jeden podal stinnému lesu a druhý královskému preceptoru širému poli. Na rozdíl od rzivých mečů princových mužů se obě čepele stále blištěly jako nové. Princezna natáhla ruku, stinný les ji jemně píchl do ukazováčku a špičkou nožíku nabral kapku krve. Širé pole učinil totéž princi. Pak stinný les obě kapky opatrně spojil. Krev se okamžitě zbarvila do modra. Opravdu je to princezna kapka rosy, prohlásil slavnostně poručník a pak se spolu s preceptorem princezně poklonili. I ostatní princovi muži poklekli, hned však vstali a poodstoupili, aby se královští sourozenci mohli obejmout. Držel jsem tě v náručí, když jsi byla ještě nemluvně, řekl princ. Tenkrát jsi byla takhle malá. Princezna mu mezi vzliky vypověděla, co se mezi tím událo v království bez příběhů. Princ ji držel za ruku a beze slova naslouchal. Ve tváři poznamenané 20 lety strastí, leč stále mladé, měl celou dobu klidný, jistý výraz. Všichni ostatní se kolem nich zhlukli a také poslouchali. Jen kapitán Dlouhá plachta se choval nanejvýš podivně. Na pláži vždy o kus poodběhl a prohlédl si prince z dálky a pak se rychle vrátil zpátky. Nakonec její teta Široká popadla za loket. Znovu ti povídám, že princ Hluboká voda není žádný obr, sykla na něj. No, je i není, šeptl v odpověď kapitán. Když se díváš na normálního člověka, tak čím je dál, tím menší se zdá, že? Ale s princem je to jiné. Ten se nám jeví pořád stejně velký, nehledě na to, jak je od nás daleko. Proto z velké dálky vypadá jako obr. Teta Široká přikývla. Vím, taky jsem si toho všimla. Když princezna domluvila, princ Hluboká voda jen odtušil. Vrátíme se. Vzali si dva čluny. Princ se připojil k princeznině družině na malém člunu a zbylých 8 mužů odtáhlo k moři jeden větší, na němž před 20 lety připluli na ostrov. Do velkého člunu zatékalo, ale na krátkou cestu bohatě stačil. Obě družiny se opatrně plavily v brázdě mýdlové pěny, která se sice trošku rozptýlila, ale na žravé ryby nadále působila. Tu a tam některý člun nebo pádlo narazilo do ospalé ryby, ale ta vždy jen párkrát malátně pohnula ocasem a nevzrušeně odplavala stranou. Velký člun měl stále funkční plachtu a tak jel jako první a svému menšímu protějšku razil cestu kropenatou masou pěny a rybích těl. Snad to mýdlo ponoř znovu do vody, jen pro jistotu, navrhla princezně teta Široká a nervózně si prohlížela žravé ryby pohupující se na hladině, aby se ty potvory nevzbudily. Ony nespí, jen se nehýbou, protože je jim náramně dobře. Navíc nám zbývá už jen polovina kostky a já ji nechci zbytečně vyplýtvat. A do budoucna se s ním už nebudu ani koupat. V tom na někdo si z předního člunu zavolal. Vojáci! Na břehu království se objevil jízdní oddíl a vhrnul se na pláž jako temný příliv. Zbroj a zbraně jezdců se blištěly ve slunci. Pokračujeme dál, houkl princ Hluboká voda. Přijeli si pro nás, chtějí nás zabít. Princezna zbledla jako stěna. Neboj, řekl princ a zlehka ji poplácal po ruce. Kapka rosy pohlédla na svého staršího bratra a uvědomila si, že by mu trůn slušel ještě víc než jí. Naštěstí měli vítr v zádech a tak jim zpáteční cesta uběhla mnohem rychleji, přestože je brzdila hejna netečných žravých ryb. Když přirazili ke břehu, jízda je obklíčila jako neprostupná zeď. Princezna i teta Široká se tvářili vyděšeně, ale kapitán Dlouhá plachta, zkušený voják, se viditelně uvolnil. Viděl, že jezdci nechali meče v pochvách a kopí mají skloněná k zemi. A navíc mu neušlo, jakým pohledem si jejich družinu měří. Měli na sobě těžkou zbroj, z níž jim koukali jen oči, ty však hleděli nikoli na uprchlíky, nýbrž na pěnivou brázdu za jejich čluny a hejna žravých ryb, plovoucích na hladině. Zračil se jim v nich pouze úžas. Jeden z důstojníků seskočil na zem a přešel ke člunům. I jejich posádky již stanuly na písku a princovi strážci tasili meče a postavili se mezi důstojníka a oba královské sourozence. To je princ Hluboká voda a princezna Kapka Rosy. Vaš svá slova i činy, zavolal na důstojníka poručník Stinný les. Voják poklekl na jedno koleno a sklonil hlavu. Ano, to víme. Máme však rozkaz dostihnout princeznu a zabít ji. Princezna je zákonnou dědičkou trůnu, zatímco ledový písek je zrádce, královrah a otcovrah. Jak můžete sloužit někomu takovému? To také víme. A proto jsme jeho rozkazu neuposlechli. Jenže princ Ledový písek včera odpoledne nastoupil na trůn a my teď nevíme jistě, koho máme poslouchat. Stinný les se chystal znovu promluvit, ale princ Hluboká voda jej předešel. Předstoupil před důstojníka a prohlásil: Vraťme se do paláce všichni společně. Já a princezna tam staneme ledovému písku tváří v tvář a celou situaci jednou provždy vyřešíme. Nový král, Ledový písek, s těmi ministry, kteří mu přísahali věrnost, zrovna slavil svou korunovaci v nejpřepichovější síni, když k němu přistoupil posel se zprávou, že se k paláci v čele početné armády řítí princ Hluboká voda a princezna Kapka Rosy. Dorazit měli do hodiny. Síň okamžitě stichla. Hluboká voda, jak přeplul moře, nechal si narůst křídla, bručel si pro sebe Ledový písek, na rozdíl od ostatních se mu však ve tváři nezračilo překvapení ani obavy. Žádný strach. Dokud jsem naživu, vojáci ty dva poslouchat nebudou. Ucho jehly? Mladík se vynořil ze stínu. Na sobě měl stále svou šedou kutnu a vypadal ještě neduživěji než posledně. Zbal si štětce a sněhovlný papír a vyjeď vstříc Hluboké vodě. Jakmile jej spatříš, namaluj ho. Nebude to těžké, stačí, aby ses na něj podíval z dálky. Jakmile se objeví na obzoru, dobře si ho prohlédni. Ano, můj králi. Ucho jehly odcupital neslyšně jako krysa. A pokud jde o Kapku Rosy, co zmůže pouhá holka? Ten její deštník jí seberu a bude. Ledový písek pozvedl svou číši. Zamlklá atmosféra vládla slavnostní hostině až do jejího konce. Ministři odcházeli se znepokojenými výrazy, načež v prázdné síni zbyl jen Ledový písek. Princ nevěděl, kolik času mezi tím uběhlo, než se vrátil ucho jehly. Jakmile mladého malíře spatřil, rozbušilo se mu srdce nikoli proto, že mladík měl prázdné ruce, ani proto, že by třeba jinak vypadal. Z mladíka čišela stále stejná citlivost a obezřetnost. Princ však uslyšel jeho kroky. Ucho jehly se až dosud pohyboval zcela nehlučně, jako veverka v korunách stromů. Nyní však síní zněla ozvěna jeho hlasitých kroků jako srdeční tep, který nelze utišit. Prince, Hlubokou vodu jsem viděl, prohlásil mladík se sklopenýma očima, ale namalovat jsem ho nedokázal. Měl křídla? Odtušil princ Ledově. I kdyby ano, stejně bych jej nenamaloval. Dokázal bych namalovat každé pírko, jako by bylo živé, ale, můj pane, skutečný důvod je ještě děsivější. Princ Hluboká voda popírá zákony perspektivy. Co je to ta perspektiva? Zákony perspektivy kážou, že vzdálenější objekt se nám jeví menší než ten bližší. Já jsem se učil malovat dle západní tradice a západní malíři se řídí zákony perspektivy, proto ho nedokážu namalovat. Jsou malířské styly, které se perspektivou neřídí? Ano, můj králi, podívej. Zde je obraz namalovaný dle východní tradice. Ucho jehly ukázal na krajinomalbu visící na jedné stěně síně. Byla na ní zachycena elegantní éterická krajina, v níž negativní prázdný prostor připomínal vodu a mlhu. Její styl ostře kontrastoval s barevnými realistickými malbami opodál. Vidíte, že tato malba se neřídí zákony perspektivy. Já jsem však východní tradici nikdy nestudoval. Mistr Éterik mě do ní nikdy nezasvětil. Možná vytušil budoucnost a pojistil se. Můžeš jít. Ledový písek se stále tvářil nevzrušeně. Jistě, že půjdu. Hluboká voda tady bude každou chvíli, zabije tebe a zabil by i mě. Já však nehodlám čekat na smrt s rukama v klíně. Sám si vezmu život tím, že z něj udělám mistrovské dílo. Ucho jehly odešel, tentokrát znovu nehlučně. Ledový písek si povolal stráž. Přineste mi můj meč, přikázal. Do síně zvenčí pronikl dusot nesčetných kopyt, zprvu sotva slyšitelný, ale nakonec přerostl v bouři. Před palácem pak náhle ustal. Ledový písek vstal a vyšel ze síně s mečem v ruce. Viděl, že hluboká voda jde po schodech k paláci a kapka rosy za ním. Vedle princezny šla teta široká a držela nad ní deštník. Na náměstí pod schody stála armáda v těsném šiku. Vojáci čekali mlčky a nedávali na sobě znát, kterou stranu podporují. Když ledový písek zahlédl svého bratra poprvé, vypadal starší princ dvakrát větší než normální muž. Čím víc se však blížil, tím víc se zcvrkával na běžnou velikost. Ledový písek v duchu zalétl do dětství, do doby před více než 20 lety. Už tehdy věděl, že se u pohřebního ostrova množí žravé ryby, bratra však přesvědčil, aby se tam vydal rybařit. Jejich otce tenkrát trápila jakási choroba a ledový písek bratrovi namluvil, že u břehů ostrova žijí ryby, jejich štuk by krále mohl vyléčit. Hluboká voda, obvykle velmi obezřetný, mu uvěřil a z ostrova se již nevrátil přesně, jak ledový písek zamýšlel. Byla to intrika, na níž byl odjakživa nejpyšnější. Nikdo jiný však o ní nevěděl. Ledový písek se vrátil do přítomnosti. Hluboká voda už kráčel ke vstupním dveřím paláce. Vypadal nyní stejně vysoký jako všichni ostatní. Bratře, řekl ledový písek, vítám tě i s kapkou rosy v paláci. Pochop však, že tohle království je teď mé. Musíš mi okamžitě přísahat věrnost. Hluboká voda měl jednu ruku položenou na jílci svého rezavého meče, tou druhou ukázal na bratra. Spáchal si neodpustitelný zločin. Ledový písek se uchechtl. Ucho jehly tě sice namalovat neuměl, ale já ti probodnu srdce raz dva. S těmi slovy tasil meč. Ledový písek a hluboká voda byli oba zdatní šermíři, protože však hluboká voda popíral zákony perspektivy. Ledový písek jen obtížně odhadoval, jak daleko se od něj soupeř nachází, a tak souboj rychle skončil a hluboká voda bodl svého bratra do hrudi. Ledový písek se skutálel po schodech a na kamenných schodech po sobě nechal dlouhou krvavou stopu. Vojáci zajásali a přísahali princi hluboké vodě a princezně kapce rosy věrnost. Zatímco spolu královští bratři zápasili, kapitán Dlouhá plachta procházel palác a hledal ucha jehly. Někdo mu prozradil, že malíř je ve svém ateliéru ve vzdáleném křídle paláce. Když kapitán dorazil na místo, spatřil, že u dveří stojí jen jeden strážný, muž, který pod ním sloužil. Přišel asi před hodinou, hlásil strážný. Pořád je uvnitř. Kapitán rozrazil dveře a vstoupil do místnosti. Ateliér neměl okna. Svíce ve dvou stříbrných svícnech už téměř vyhořely a místnost byla zšeřelá jako podzemní jeskyně a také dočista prázdná. Dlouhá plachta si však povšiml obrazu na malířském stojanu. Byl čerstvě dokončený a barvy ještě nestačily zaschnout. Kapitán poznal autoportrét ucha jehly a bylo to vskutku mistrovské dílo. Podobalo se oknu do jiného světa, v němž mladík stál a vyhlížel do toho kapitánova. Lehce ohnutý roh sněhovlného papíru sice prozrazoval, že je to opravdu jen obraz. Dlouhá plachta přesto raději uhnul očima před pronikavým zrakem mladíka. Rozhlédl se po ateliéru a spatřil další portréty visící na zdech král, královna a loajální ministři. Našel také portrét princezny Kapky Rosy a krásná dívka jakoby zšeřelou místnost náhle prozářila jako polední slunce. Její oči pronikly kapitánovi až do srdce a on byl najednou jako omámený. Nakonec se však vzpamatoval. Sňal obraz ze zdi, vytrhl její z rámu a papír zapálil od jedné svíčky. Zrovna když její plameny strávily, vstoupila dovnitř pravá princezna. Na sobě měla stále prosté lněné šaty a černý deštník si nad hlavou držela sama. Kde je teta Široká? Chtěl vědět kapitán. Nechala jsem ji před dveřmi. Mám na srdci něco, co bych chtěla říct jen tobě. Váš portrét schořil. Dlouhá plachta ukázal na ještě žhavý popel na zemi. Ten deštník už nepotřebujete. Princezna zpomalila otáčení a deštník začal zpívat jako slavík. Jak se klenba sklápěla, zpěv byl hlasitější a rychlejší, až nakonec připomínal křik Kafky, poslední varování před smrtí. A pak už se deštník nadobro sklopil a valounky na koncích žeber o sebe hlasitě křísly. Princezna byla stále naživu. Kapitán si ji prohlédl ustaraným pohledem a úlevně si vydechl. Pak se otočil k popelu. Byl to krásný portrét. Škoda, že jste jej neviděla. Nechtěl jsem však zbytečně otálet. Každopádně byl opravdu nádherný. Hezčí než já? Právě jako vy. Princezna vytáhla z kapsy dvě Herschingen Mosikenská mídla. Pak je pustila a bílé kostky zůstaly viset ve vzduchu jako ta nejlehčí pírka. Odejdu z království a budu se plavit po moři. Půjdeš se mnou? Zeptala se kapitána. Cože? Vždyť princ Hluboká voda už dal rozhlásit, že zítra proběhne vaše korunovace. Zapřisáhl se, že vám bude z celého srdce pomáhat a sloužit. Princezna však zavrtěla hlavou. Bratrovi bude trůn slušet více než mě. Navíc, kdyby neuvízl na pohřebním ostrově, stal by se právoplatným dědicem on. Až bude králem, vždycky se postaví na některou vysokou věž a uvidí jej celé království. No a já stejně nechci být královnou. Venku se mi líbí víc než v paláci. Nechci strávit celý život v království bez příběhů. Chci někam, kde si je lidé vyprávějí. Svět je plný nebezpečí a útrap. Já se nebojím. Princezně ve světle svíček zářily oči jako jiskřičky života. Dlouhá plachta měl pocit, že se ateliér kolem něj znovu rozjasňuje. Ani já ne. Slibuju ti, Kapko Rosy, že s tebou půjdu třeba na kraj světa. Pak budeme poslední dva lidé, kteří tohle království kdy opustí. Princezna natáhla ruku a vzala ze vzduchu dvě kostky mídla. Poplujeme na plachetnici. Ano, se sněhobílými plachtami. Dalšího rána na pláži, kdesi v království, lidé spatřili, že po hladině klouže bílá plachta a nechává za sebou dlouhou brázdu oblačné pěny. Ve vycházejícím slunci mířila na širé moře. Nikdo se nikdy nedozvěděl, jaký osud princeznu Kapku Rosy a kapitána dlouhou plachtu potkal. A do království nikdy nedoputovala ani žádná jiná informace z vnějšího světa. Princezna si sebou vzala poslední dvě kostky Hershingen mosikenského mídla a jiná cesta skrz hejna žravých ryb nevedla. Nikdo si však nestěžoval. Lidé si na poklidný život dávno zvykli. Princeznin příběh byl ten poslední, jenž se v království bez příběhů udál. Jen někdy, pozdě v noci, si lidé vyprávěli takové, které nebyly skutečné. O vymyšlených životech princezny Kapky Rosy a kapitána dlouhé plachty. Oba pokaždé zažívali něco jiného. Vždy však brázdili cizokrajná, tajemná království a dokonce i světa díly, nedozírné jako moře. Celý život se plavili a cestovali a kamkoliv zavítali, vždy spolu byli šťastní.